Амаральнасць гэта форма блюзнерства, сцвердзіў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Пантыфік заўважыў, што на працягу апошняга тыдня літургічнага году касцёл заклікае вернікаў да разважання пра канец свету і ўласнага жыцця на зямлі. У сваёй гамілеі святы Айцец спаслаўся на літургічнае чытанне з апакаліпсіса святога Яна, у якім гаворка ідзе пра тры галасы. Першым з'яўляецца ўскліканне анёла: «Упаў, упаў вялікі Бабілён, стаўся жыллём дэманаў і прыстанішчам усякага нячыстага духа, і прыстанішчам усякай нячыстай птушкі, і прыстанішчам усякага нячыстага звера, што абуджае агіду». Паводле папы, сапсутасць і амаральнасць, якія сталі прычынамі такога падзення, гэта блюзнерскі лад жыцця, дзе няма месца Богу. Яно аддаецца башкам грошай, дабрабыту, эксплуатацыі. Але ўся гэта марнасць падзе. Імперыя пыхі, высакамернасці падзе, як паў сатана, дадаў ён. Іншы голас – гэта голас людзей, якія праслаўляюць пана. Гэта моцны голас праслаўлення, адарацыі Божага народу, які збаўляецца, а таксама народу пілігрымуючага, які яшчэ на зямлі. Божага народу грэшнага, але не сапсутага. Грэшнага, але здольнага прасіць аб прабачэнні. Грэшнага, але які шукае збаўлення Езуса Хрыста, заўважыў святы Айцец. Апошні голас, на які спаслаўся папа, гэта шэпт анёла, які кажа аўтару біблійнага тэксту напісаць «Шчаслівая пакліканая на вясельную вячэру ягняці». Пантыфік параўнаў гэты ласкавы голас з голасам Бога, які з лагоднасцю запрашае вернікаў на сваю вячэру. Няхай пан дасць нам ласку чакання гэтага голасу, падрыхтоўкі да таго, каб пачуць словы «Прыходзь, верны слуга, грэшны, але верны». «Прыходзь на вячэру свайго пана», сказаў Францішак на заканчэнне сваёй гамілії.